vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın İraqdakı sülh məramlarından biri həlak olub. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüb. Qvatemalanın Daxili İşlər naziri təyyarə qəzasında həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın İraqdakı sülh məramlarından biri Rəfail Ağayev həlak olub. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qohumlarının Aynes Presə verdiyi məlumata görə hadisə əskərin silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində baş verib. Belə ki, Rəfail Ağayev silahı təhvil verərkən silahdan açılan atəş Boğaz nahiyəsinə dəyib. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumatda deyilir ki, Ağayev xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olub. Xaçmaz rayonundan olan 1988-ci il təvəllüdlü Rəfail Ağayev artıq hərbi xidmətini başa vuraraq Azərbaycana dönməliymiş. Azərbaycan sülh məramlarının İraqdakı fəaliyyəti dövründə bu ilk ölüm hadisəsidir. 150 nəfərdən ibarət Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sülh məramlar bölüyü Əl-Hədida şəhərindəki su elektrik stansiyasını qoruyur. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıdan sonra Yerevanda rəsmi görüşlər keçirir. Bugün həmsədrlər Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüblər. Novosti Armeniya saytının məlumatına görə görüşdə həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsini tənzimləməsi ilə bağlı Madrid təklifi müzakirə olunub. 2007-ci ilin noyabrında Minsk qrupunun həmsədrləri tərəflərə Madrid planını təklif ediblər. Vasitəçilər hesab edir ki, bu plan ədalətli və balanslıdır. Dünənsə vasitəçilər Yerevanda Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanla görüşüblər. Nalbandyan bildirib ki, Azərbaycan rəhbərliyinin müharibə çağırışları Qarabağ danışıqlarında qarşılıqlı etimad mühitinin yaranmasını çətinləşdirir. Həmsədrlər isə öz növbəsində Bakıda apardıqları danışıqları müsbət qiymətləndirərək bir daha münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Zimbabvədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün şərait olmadığı halda prezident seçkilərinin ikinci turunun keçirilməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Qurumun bütün 15 üzvü bu bəyanatı dəstəklədiyini bildirib, amma Təhlükəsizlik Şurası seçkiləri qeyri-qanuni adlandıra bilməyib, buna Cənubi Afrika mane olub. Dünən Zimbabvədə bir namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilib. Birinci turun qalibi müxalifətçi Morgan Tsvangirayanın boykot qərarından sonra prezident Robert Mugabe ikinci turda qalib gəldiyini elan edib. Bu arada isə Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, onlar BMT ölkələri ilə birgə Zimbabvə hökumətinə qarşı sanksiya layihəsi üzərində işləyirlər. İran İsraili yenidən xəbərdarlıq eləyib ki, hücum eləməsin. Belə ki, Yahudi ölkəsi Tehranın raket diapazonunun əlverişli məsafəsində yerləşir. İranın İnqilab Qvardiyasının generalı Məhəmməd Əli Cəfəri mühafizəkar Cəmi-Cam qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Tehran münaqişəyə başlamayacaq, amma hər hansı hücum cəhdinə də güclə cavab verəcək. General bildirib ki, əgər İrana hücum olarsa, onda onlar Fars körfəzi ilə Dünya okeanını birləşdirən Hörmüz boğazı üzərində strateji nəzarəti ələ keçirəcəklər. İran generalının bəyanatından qabaq bəzi kütləvi informasiya vasitələri yazıb ki, İsrailin 100-dən artıq hərbi təyyarəsi Yunanıstanla birgə təlimlər keçib. İran isə bu təlimləri özü üçün təhlükəli hesab edir. Amerika Dövlət Departamenti Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşı Sazak Durdumuradovun həbsindən və ona təzyiqlərdən narahatdır. Sazak Durdumuradov bu həftənin əvvəlində həbs olunub və radio ilə əməkdaşlığına son qoyulma tələbini rədd elədiyinə görə işgəncələrə məruz qalıb. Qvatemalanın Daxili İşlər Naziri Vinicio Gomez təyyarə qəzasında həlak olub. Onunla birgə 3 nəfərin də həlak olduğu bildirilir. Nazirin təyyarəsinin pis hava şəraiti ilə bağlı qəzaya düşdüyü bildirilir. Və sonda bugün Rusiya və Ukraynanın baş nazirləri Vladimir Putin və Yuliya Timoşenko görüşür. Danışıqların əsas mövzusu isə Ukraynaya satılan qazın qiymətidir. Dünən Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, gələn ildən Ukraynaya satılan qazın qiyməti 2 dəfə artırıla bilər. Hər 1000 kub metr üçün 400 dollara yaxın. Gazpromun rəsmisi Aleksey Miller qiymətlərin artmasını Mərkəzi Asiyadan alınan qazın bahalanması ilə əlaqələndirib. Hazırda Ukraynaya satılan hər 1000 kub metr qazın qiyməti 179 dollardır. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 6-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İşdən sonra proqramı davam edir. Bugünkü proqramı şərhçi Rauf Mirqədilə söhbətlə başlayır. Rauf bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz.
Dinləyicilərə xatırladım. Bizim müxbirimiz Sülvəyə Səzadə xəbər verir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasına Azərbaycanla bağlı təqdim edilən Azərbaycanda seçki öncəsi demokratik təsisatların vəziyyəti adlı sənəd qəbul edilib. Sənədi Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin ölkə üzrə həmməruzəçiləri Andres Herkel və Evgeniya Jivkova təqdim ediblər. Hesabatda seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, həbsdəki jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılması kimi məsələlər var. Sənəd Aşman Monitoring Komitəsinin Kiyevdə keçən toplantısında bəyənmişdi vaxtilə və bu gün müzakirələr zamanı sənədə o 22 düzəliş təklif olunub, onlardan 9-u qəbul edilib. Qəbul olunan düzəlişdə Avropa Şurası Azərbaycan Hakimiyyətinin Atiq Əfəndi, Vratim Ələkbər, Ruslan Bəşirli, Akif Hüseynov və Telman İsmailovu humanitar əsaslarla azadlığa buraxmaq məsələsini müzakirə etsin deyilir. Bunun əvvəlki layihədə humanitar əsaslarla ifadəsi yox idi. Səhv etmirəmsə, Rauf bəy, humanitar əsaslarla ifadəsini Azərbaycan nümayəndə heyətinin təkidi ilə ora daxil ediblər. Çünki orada siyasi məhbuslar anlayışı var idi.
Siyasi məhbuslar bəli anlayışı
Buyurun, var. Buyurun, sizin dəyərləndirməniz səmimi məsələ.
Bilirsiniz, yəni mən bugün bu ana görə, məlumatıma görə müəyyən qədər yumşaldılıb ilkin variantına müqayisədə. Həm qətnamə layihəsi, həm də hesabat müəyyən qədər yumuşaldılıb. Yəni, humanitar əsaslarla buraxılması həmin şəxslərin statusunun nədən ibarət olmasını göstərilməməsi bu deməkdir ki, faktiki olaraq Azərbaycanda bugün siyasi dustaqlar məsələsinin mövcudluğu yaxud da qeyri-mövcudluğu məsələsi bir qədər şübhə altına alınır. Hətta Herkelin çıxışında belə bir ifadə var ki, hətta jurnalistlərin də ola bilər həbsində müəyyən bir kriminal elementlər olsun, ancaq biz görməyə bilmərik ki, bu həbslərdə siyasi momentlər də var, bu siyasi momentlər qabarıqdır. Təxminən belə bir ifadə işlətmişdi. Yəni, görünür Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində və sonra sesiyanın özündə də aparılan danışıqlar, aparılan debatlarda Azərbaycan nümayəndə heyəti kifayət qədər fəal olub və bəzi məqamları yumşaltmağa nail ola bilib. Yeganə yumşaldılması desən qeyri-mümkün olan məqam söz azadlığı ilə əlaqədar olub ki, yəni ki, qətnamənin ilkin variantında olduğu kimi son variantında da jurnalistlərin azad olunması tələb olunur. Yəni ki, azad olunması tələb olunur və qeyd şərtsiz azad olunması tələb olunur. Bu, yəni ki, Avropanın, ümumiyyətlə, köhnə Avropanın söz azadlığına verdiyi önəmdən ibarətdir. Və təəssüf ki, hələlik ki, mənim Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı qətnamə layihəsi var idi, büroya təqdim olunmuşdu. Onun taliyyə haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Amma düşünürəm ki, Avropa Şurasından Azərbaycana bugün ciddi bir təhdid gözləmək o qədər də düzgün deyil.
Yəni, lazımdır mı bu? Yəni, burada Herkel, mən Herkelin təqdim etdiyi ilkin variantı ilə tanışam. O, burada Dağlı Qarabağ məsələsini qabardırdı ki, bu məsələ həll olunmayana qədər ətraflı şəkildə demokratik inkişafına nail olmaq mümkün deyil. Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır ki, demokratik inkişaf əldə olunsun. Amma burada bir məlumat var ki, deməli, Ermənistan deputatdan Qarabağla bağlı Azərbaycan xeyrinə olmayacaq düzəlişləri assambleyaya qəbul etmədi. Bu da bir əlavədir. Ermənistan deputatdan Naxçıvanda abidələri dağıdılması bu başqa məsələdir. Hər halda bu məsələ nə dərəcədə təsir edəcək gücə malikdir vəziyyət?
Bilirsiniz, Avropa Şurasının real təsir imkanları çox məhduddur. Real təsir imkanları yalnız nədən ibarətdir? Yəni ki, əslində qalsa həmin dövlətə nüfuz baxımından xələl gətirə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan üzrə hesabatın artıq əgər sərf eləmiş 7-ci hesabatın müzakirəsi, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti, insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı 7-ci hesabatın müzakirəsi Avropa Şurasında Azərbaycanın artıq imicinə müəyyən qədər xələl gətirir. Çünki bu hər dəfə də göstərilir ki, bu sahədə ciddi problemlər var. hər dəfə də göstərir ki, seçkilərlə bağlı ciddi problem var və seçki məcəlləsi, azad toplaşma hüququ təmin olunmur, azad toplaşma hüququ təmin olunmur, söz azadlığı təmin olunmur, seçki məcəlləsində ciddi problemlər var və s. və ilaxır. Bu ciddi xələl gətirir. Başqa nə təsir imkanları? Parlament Assambleyası ancaq Azərbaycanı səs vermə hüququndan məhrum edə bilər. Ayrı-ayrı sahələr üzrə xüsusi mərzəçilər təyin edə bilər. Hansı sahələrdə problem daha qabarıqdır və Azərbaycan nümayəndə heyəti məhz bunun qarşısını almağa, qarşısına məqsəd qoyub ki, Azərbaycan üzrə siyasi dustaqlarla bağlı mərzəçi təyin olmasın xüsusi mərzəçi. Və nəhayət qurumdan xaric edilmə məsələsi ola bilər. Qurumdan xaric edilmə məsələsini hər halda yəni ki, asambleyanı özü həll etmir, ancaq həmin proseduru nazirlər başlanmasını nazirlər komitəsinə xəvalə edir və yaxud da tövsiyə edir və çox hallarda bu proses heç nə ilə nəticələnir. Çünki nazirlər komitəsi daha çox dövlətlərin maraqlarını ifadə edən bir qurumdur və orada bu tip qərarların qəbul edilməsi daha çətin olur.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva hazırda Strasburgdadır və biz onunla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Arzu xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Arzu xanım, siz Avropa Şurası Parlament Assambleyasına qəbul etdiyi qətnamənin sonuncu variantlara yəni razısınız yoxsa yox? Yəni ayrı məsələ ki, böyük ümidlərlə məhz hüquq müdafiəçiləri yollanmışlar ki, hüquq müdafiəçilərinin dedikləri öz əksini tapacaq. Bəlkə də tapdı, amma son qətnamədə öz əksini tapdı, yoxsa yox? Və nədən razısınız, nədən razı?
Götürəndə biz hüquq müdafiəçiləri razıyıq. Çünki vətəndaş cəmiyyəti hüquq müdafiəçiləri özləri qaldırdığı problemlər orada əslini tapıb məruzədə. Və obası tərəfdən Qarabağ məsələsində də elə məqamlara toxunulub ki, Azərbaycana xeyirdir. Yəni, ərazi bütövlüyün orada təsdiqlənir və orada bəzi əlavələr verilmişdi deputatlar tərəfindən, Ermənistan və başqa deputatlar tərəfindən. Yəni, bu baxımdan da anlaşma oldu. Ona görə bizi tamamilə belə qani etdi. Bizim burada rəsmi delegasiyamızla birgə bizdə bir məsələdə elə bir yekun rəy yoxdur. O, siyasi məhbuslar məhkumunda və onların olub-olmaması məsələsində. Ancaq yəni, məruzədə, Kerkil və Jivkova təqdim elədiyi məruzədə siyasi məhbuslar məsələsinin öz yerini tapıb və hətta üç jurnalistlər barəsində məsələ deməli, qaldırıb orada ehtimal olunan vicdan məhbusları iki qardaş Qənimət Zahidə Mirzə Sakit və İnullah Fəsullayev vicdan məhbusu və bir də ki, beş siyasi məhbuslar barəsində də məsələ deməli, orada qeyd olunub. Humanistik məsələni nəzərə alaraq onların deməli, tövsiyə edilir ki, məhz bunları, çünki bunlar xəstə məhbuslardır, onları azadlığa onlar azadlığa buraxılsın. Ona görə bəli, ümumi hüquqlu müdafiəçilərin rəyini deyə bilərəm, yekun bir nəticə kimi bizi qani edir. Müzakirələr zamanı düzdür, elə çıxışları var idi ki, bizi nəyi qani etmədi, bizi əlsiyə salmışdı, çünki tamamilə belə ura patriotik belə çıxışlar var idi. Məsəl üçün Sunski tərəfindən, Rusiya Federasiyası delegatı tərəfindən və buna görə biz çox narahat idik. Ancaq yekunda bizi qani edici formada qəbul olundu.
Arzu xanım, bu studiyamızda həmçində siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov əyləşib, onun sizə sualı var. Buyurun, Rauf.
Hər axşamınız xeyir, Arzu xanım. Arzu xanım, siyasi dostlar üzrə xüsusi mərzəçinin təyin edilməsi məsələsi nə yerdədir? Çünki bu məsələnin məsiyasiya siyasi dövründə ya bir onun iclasında ya da ki, başqa variantda həll olunacağı gözlənilirdi.
Siyasi məhbuslar məsələsi, deməli, ola bilsin ki, 5-ci yün büro, Parlament Assambleyasının bürosu keçiriləcək, onun iclası keçiriləcək və orada ola bilsin ki, baxılsın. Ancaq hələ ki, yəni bugün dünən hələ ki, onun barəsində müzakirələr olmayıb. Bizim Eşitmişiz ki biz vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, Cənubi Qafqaz vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələri danışmışdıq aramızda ki, əgər siyasi məhbuslar olarsa, xüsusi məruzəçi olarsa, onda yaxşı olardı ki, bu üç ölkəni elə təmsil eləyən xüsusi məruzəçi olsun. Ancaq burada belə bir şey baş verdi ki, Gürcüstanı Avropalılar çox dəstəklədilər və dünən müzakirə olmuşdu Gürcüstanda seçkilər və orada yaxşı qiymətlər verdi. Birinci, o baxımdan ki, Gürcüstanda keçmiş prezident seçkilərinə nisbətdə indi proqres var parlament seçkilərində və biz Gürcüstanı dəstəkləyirik, alqışlayırıq. Burada aydındır ki, siyasət elədir ki, Gürcüstanı nəinki bizdən ayrılırlar, Ermənistandan, Azərbaycandan, ancaq belə bir qənaətə gəlir ki, onlara daha çox şans verilir və hətta belə bir nəfər çıxış edib bəyan etmişdir ki, demək olar ki, Gürcüstan elə bizim aramızdadır, Avropa ölkələrin sırasındadır. Ona görə biz bilirik ki, bu məsələ əgər bu üç ölkə tərəfini təmsil edən siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçi olarsa, Gürcüstan bu məsələ ola bilsin ki, qəbul olunmasın. Ancaq hələ ki, bu məsələ belə müzakirə arada belə kuluarda söhbət olunur, delegatlarla da danışılır və biz hələ baxacaq 5-ci gün inşallah görək nə olacaq. Niyyətlə çıxarılacaq bu məsələ büronun iclasına ya yox.
Minnətdarım Arzu xanım, təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Hüquq müdafiə işçisi Arzu Abdullayeva Strasburgdan birbaşa telefon bağlantısında efirimizdə idi. Siyasi şərhçi Rauf Meqədirov studiyamızın qonağıdır. 101.7 FM. Prof Bey, indi necə qiymətləndirəcəksiniz? Yəni, hələ bilinmir, ümumiyyətlə.
Bilirsiniz, mən bildiyimə görə, ümumiyyətlə, Avropa Şurasına təqdim olunan qətnamə, yəni ki, o deputatlar tərəfindən təqdim olunur. Orada, məhz Azərbaycanda siyasi dostluqlar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunması məsələsi qaldırılmışdı və sözsüz ki, orada nə Ermənistanın, nə də Gürcüstanın adı çəkilmirdi. Sadəcə olaraq son dövrlərdə olan bu təşəbbüsdür, məhz vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən gələn təşəbbüsdür ki, hər üç dövlət də şamil edilsin bu. Məni daha çox maraqlandırırdı ki, məsələn, Azərbaycan üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunması məsələsi o qətnamə müzakirə olunacaq ya yox, təəssüf ki, biz bu suala cavab ala bilmədik.
Konkret cavab bilinmir. Strasburqda
ola bilinmir. Təəssüf ki, ola bilər ki, məsələn, bəzi deputatlar və bəzi ola bilər hüquq müdafiəçiləri də bu yeni ideyadan ümumiyyətlə, xüsusi məruzəçinin təyin edilməsinin qarşısını almaq üçün bir səbəb kimi istifadə edə bilərlər. Mən bundan qorxuram, çünki yəni, doğrudan da Ermənistanda da vəziyyət çox ağırdır, məhz siyasi məhbuslar baxımından. Gürcüstanda da siyasi məhbuslar var və bu hamı tərəfindən prinsip şey etiraf olunur. Ən azı Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri indi siyasi mühacirətdə olan siyasi mühacirətlə olan Akuraşvili 11 il həbs cəzasına məhkum olunub Gürcüstanda. Yəni, ən azı bu fakt var. Bu fakt var və sonraki bəzi faktlar var, biz bilirik. Ancaq mən istəməzdim ki, prinsipçə müsbət ideyadan, yəni ki, Cənubi Qafqaz ölkələrində ümumi məruzəçinin təyin olunması ki, müsbət ideyadan nəticə etibarilə ümumiyyətlə bu ideyanın həyata keçməsinin qarşısını almaq üçün istifadə etsin.
Sizcə Azərbaycan vaxtilə Avropa Şurasının üzvü qəbul olunanda öhdəliklər hansı ki bu qəbul edilmə prosesi getdi? Tələsmədi mi bir çox bütün öhdəlikləri qəbul etmədə? Çünki ziddiyyətli fikirlər var və misal üçün hüquqşünas Erkin Qədirli bildirir ki, ombudsman məsələsini qəbul etmədə Azərbaycan tələsdi. Çünki heç bir vəziyyət institutun olmaması bu barədə və baş verən proseslər birbaşa ombudsman qəbulu ilə nəticələnməməli. Gələ bütün iş gedirdi, sonra ombudsman institutu qəbul olunaydı. Amma Azərbaycan tələsdi bütün öhdəlikləri üzərinə götürsün. İndi onların yerinə yetirilməsi prosesində Avropa Şurası ilə anlaşılmazlıq olur. Avropa Şurası deyir ki, yerinə yetirmək lazımdır. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, əsasən hamısı yerinə yetirilib, bəzi texniki məsələlər qalıb və s.
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, Erkin bəy, mənim yaxın dostum Erkin bəy bir qədər hüquqşünas kimi məsələyə yaxınlaşır. Ancaq Avropa Şurasının müəyyən standartları var. Avropa Şurası, yəni ki, müəyyən standart tələblər, minimal tələblər irəli sürür üzv ölkələr qarşısında və ona görə də həmin ölkələrin öhdəlikləri formalaşdırılır. Yəni ki, eyni öhdəliklər bu və digər dərəcədə Gürcüstan qarşısında da olmuşdu, Ermənistan qarşısında da olmuşdu, Azərbaycan qarşısında da olmuşdu. Sadəcə olaraq Azərbaycanda həmin dövrdə siyasi məhbuslar problemi kifayət qədər ciddi idi. Tam siyasi məhbuslar üzrə öhdəliyin götürülməsi əlavə idi və s. Digər tərəfdə mən düşünmürəm ki, tutalım ki, start vəziyyətinə görə Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda situasiya çox ciddi şəkildə fərqli idi. O başqa ki, biz hər hansı bir ideyanı reallaşdıranda ona formal yanaşırıq və həddindən artıq, hətta gürcü və erməni siyasi elitasından da formal yanaşırıq və nəticələr həddindən artıq bir abırçı olur. Gəlin, baxaq, həmin institutlar Ermənistanda da var, Gürcüstanda da var. Ən azı son hadisələrə münasibətlərdə fərqli mövqələr olub. Hər iki ölkədə ombudsmanlar çox kəskin tənqid eləyiblər hökumət strukturlarını seçkilərlə bağlı. Əgər Ermənistandakı seçkilərlə bağlı ombudsmanın son hesabatından sonra bütün hökumət üzvləri onun üstünə düşmüşdü və Subari Gürcüstanın ombudsmanı cənab Subarinin də hesabatı həddindən artıq kəskin tənqid edəməz hökumət tərəfindən məruz qalmışdı. O başqa məsələdir ki, bizdə tutalım ki, bizim ombudsman hətta jurnalistlərin həbs olunmasına qiymət verməyə çalışmır. Ancaq xahişlərlə müraciət eləyir ki, əf edin və s. və əlaxır.
Bu tövsiyələr şəklində və s.
Bizim siyasi qiymətlər yoxdur heç bir ombudsman.
Əməkdaşımız hazırda Strasburgdan bizim efirimizə qoşulur. Ülviyə Səzadə, Ülviyə, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın
xeyri. Ülviyə, son məlumatlarla, müxtəlif mövqələrlə bizi tanış edərdin, xahiş edirəm.
Deməli, siz artıq xəbərlərdən də bilirsiniz, 22 düzəliş təklif olunmuşdu həmin o qətnamə layihəsinə. Monitoring komitəsinin hazırladığı, onlardan 9-u artıq qəbul olunub və mən burada hüquq müdafiəçilərlə danışdım. Onların hamısının bir mənalı razı olduğu bir məqam, yəqin ki, sizə Arzu xanım da danışdı. Humanitar əsaslarla bir neçə onların siyasi məhbus hesab etdikləri şəxslərin azadlığa buraxılması oldu. Natiq Əfəndiyev, Rasim Mələkdarov, Ruslan Bəşirli, Akif Hüseynov və Teyman İsmayılov. Deməli, mən müşahidələrimi demək istəyirəm, öz müşahidələrimi. Hüquq müdafiəçiləri, bəzi hüquq müdafiəçiləri bu sessiyadan əvvəl hesab edirdilər ki, qətnamə layihəsinə istinadla hesab edirdilər ki, bu sessiya Azərbaycan üçün ağır keçəcək seçki ərəfəsidir. Bundan başqa doğrudan da monitoring komitəsinin həm əzəçilərin hazırladıqları o layihədə Azərbaycanla bağlı kifayət qədər tənqidi sərt fikirlər var idi. Söz azadlığı ilə bağlı sərbəst toplaşma azadlığı, seçki məcəlləsi və s. Amma mən deməli bizim bu mətbuat otağından izləmə imkanımız oldu iclası, amma demək olar ki, Azərbaycanla bağlı sərt çıxış eləyən deputat olmadı, yəni Azərbaycanın Avropa Şurası standartlarına uyğun olmadığı, yaxud da ki, demək, qətnamədə deyildiyi kimi, hakimiyyətin o qədər də tutaq maraqlı görünmədiyi və s. kimi məqamlara diqqət yetirən olmadı. Deputatlar olduqca mən deyərdim ki, Azərbaycanla, Azərbaycan haqqında optimist danışırdılar, hətta sənədlə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, demokratiyayla bağlı, Azərbaycanın demokratiyanın inkişaf elətdirdiyini deyirdilər. Mən deyim ki, dünən biz cənab Putinlə danışmaq istədiyimdən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti ilə cənab Putin dedi ki, o heç bir kəlmə də deməyəcək Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı ta o vaxta qədər ki, o Səməd Seydovla, nümayəndə heyətin rəhbəri ilə danışacaq. Bundan başqa, bəzi məqamlar oldu ki, deməli, burada bəzi deputatlar irad tutdular. Məsələn, burada hələ deməli, deputatların o deməli, siyahı yoxdur çıxış eləyən deputatlar. Ona görə mən familiyalarda ola bilsin, səhv elə bilərəm. Yakobsinin belə bir fikri oldu ki, Azərbaycanda xüsusilə fikir vermək lazımdır demokratiya, deməli, korrupsiya məsələsinə. Çünki çox təhlükəli ölkədir o baxımdan ki, neft pulları var və təhlükəli vəziyyətdir. Demokratiya yoxsa pulların xərclənməsi, şəffaflığı təmin olunmursa, hakimiyyət daha da güclənə bilər. Demək olar ki, hələlik mənim emal elədiyim, məlumatların arasında emal elədiyim ən səhv fikirlərdən biri bu oldu. Amma ümumiyyətlə deputatların çıxış eləyən deputatların əksəriyyətinin fikri buydu ki, Azərbaycanda demokratiya irəliləyir və vəziyyət yaxşıdır. Amma iradlar buydu ki, təbii ümumi şəkildə ki, söz azadlığı ilə bağlı və ya sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı islahatlar olmalıdır. Hüquq müdafiəçilərindən Murad Sədəddinov hesab edir ki, monitoring komitəsinin fəaliyyəti qənaət bəxş deyil. O deyir ki, monitoring institutu formalaşmalıdır. Onun fikrincə məhz deputatların belə reaksiya verməsinin səbəbi o idi ki, həm mərzəçilər öz fikirlərini kifayət qədər çatdıra bilmədilər çıxış zamanı. Hətta onun belə bir fikri var ki, deyir sanki bu mərzəni hazırlayan bu deputatlar deyirdilər. Sanki Herkelin Jivkova hazırlamamış, çünki o dedi ki, deputatlar bəli, həm mərzəçilər kifayət qədər təsvir edə bilmədilər. Hərçənd mən belə hesab eləmirəm, Herkelin çıxışı qətnamədə olduğu kimi idi. Amma Murad Sədəddinovun bir təklifi var. O deyir ki, biz deməli hesab edirik ki, monitoring komitəsi belə işləməlidir ki, deməli xüsusi bir institut təsis olunmalıdır. Çünki başqa-başqa ölkələrdən olan deputatlar kifayət qədər monitoring apara bilmirlər. Effektiv monitoring apara bilmirlər. Səidə Qocamalının fikri var, başqa bir hüquq müdafiəçisinin. O hesab edir ki, düzdür, Azərbaycanla bağlı bu müzakirə o qədər də səhv keçmədi. Deputatlar yəni gözlədikləri kimi olmasa da, amma bütün hallarda Azərbaycanın məsələsinin 8-ci dəfə üzv olandan bəri 8-ci dəfə müzakirəyə çıxarılması və özdə eyni problemlərlə deməli, siyasi məhbus, media azadlığı, sərbəst toplaşmaq, seçki məcələsi eyni problemlərlə deməli, hələ də 8-ci dəfə müzakirə çıxarılmasını göstərir ki, Azərbaycanda doğrudan da görülməli işlər çoxdur. Herkelin fikri belə oldu ki, Andres Herkelin həmərdəşinin fikri belə oldu ki, o hesab edir ki, deputatlar balanslı yanaşdılar bu deməli, məsələyə və o da hesab edir ki, bundan sonraki məsələləri ancaq Azərbaycan hakimiyyəti görməlidir. Yəni, qətnamədə o öz fikirlərini əks elətdirib. Yəqin siz qətnamənlə bağlı artıq bilirsiniz, orada xeyli tənqidi məqamlar var. Səməd Seydovun isə mövqeyi belə oldu ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbərinin. Səməd Seydov deyir ki, bu tövsiyələrdir, həmişə olduğu kimi Avropa Şurasının tövsiyələridir və artıq Azərbaycan hakimiyyəti bunları yerinə yetirib-yetirməmək məsələsini müzakirə eləyəcək. Və Səməd Seydov xüsusi toxundu bu deməli, humanitar əsaslarla bir neçə siyasi məhbus hesab olunan şəxslərin azadlığa buraxılması. Yəni, humanitar əsaslarla mən termin kimi olmasın, izah edeyim söhbət ondan gəlir ki, səhhətindəki problem, bu adamların səhhətində problem var və hansı əsaslarla tutulmaq nasıl olmayaraq onlara humanist yanaşsın hakimiyyət və onları azadlığa buraxsın. Maraqlı məsələ Ermənistan deputatlarının reaksiyası oldu. Ermənistan deputatları Qarabağ məsələsinə bağlı Azərbaycan xeyrinə olmayan xeyli düzəliş təklif eləmişdilər. Yəni, məsəl üçün, erməni deputatlardan birinin, mən onun adını tapmağa çalışıram, onun fikri belə oldu ki, Azərbaycan, Avinisyan, o hesab edir ki, Avropa Şurası ikili standartla yanaşmamalıdır. Yəni, konfliktlər, o deyir ki, sitatı belə idi ki, mən ümid eləyəcəm ki, eləyirəm bir gün gələcək, Türk və erməni Azərbaycanlı deputatlar üzr istəyirəm, bir gün gələcək Qarabağ məsələsini özləri üçün bəraət kimi istifadə eləməyəcəklər Avropa Şurasının qarşısında öhdələrinin icrası ilə bağlı. Yəni, konfliktin həll olunmaması o deməkdir ki, Azərbaycan demokratiyanı inkişaf elətdirməməli. Və erməni deputatlarının əsas fikri bu oldu ki, bu qətnamə layihəsindəki o məsələlər ki, var ki, Azərbaycan ərazisi işğal olunur, qaçqınlar var, məcburi köçkünlər var və bu demokratiyanın inkişafına mane olur. Bu bəndlərin hamısı çıxarılmalıdır. Amma Parlament Assambleyası bu təkliflərin heç birisini qəbul eləmədi. Ermənistan deputatları Naxçıvanda abidələrin dağılması ilə bağlı deməli, düzəliş təklif eləmişdilər. Həmin təklif də qəbul olunmadı. Ziyan?
Təşəkkürlər, Ülviyyə. Ülviyyə Səcadə idi. Strasburqa yolunan, Avropa Şurası Parlament Assambleyası yay sesiyasını yolunan əməkdaşımız və oradan son məlumatlarla biz danış etdik. Müxtəlif mövqələrdə həmçin mən dinləyicilər, studiyamızın qonaq olan siyasi şəhərçi Rauf Mirqədov dinləyicilər. Rauf bəy, yenidən tövsiyələr və yenidən Səməd Seydov qeyd etdi ki, Elə düşünəcəyik, istəsək qəbul edəyərik, qəbul etməliyik. Yəni, bu müntəzəm bir mövqeydir. Səhət
bu müntəzəm mövqeydir, daimi mövqeydir. Tutalım ki, minimal tövsiyələrin çox minimal hissəsi yerinə yetirilir. Minimal hissəsi yerinə yetirilir, qalan hissəsi isə əsas köklü hissəsi yerinə yetirilmir. Məhz islahatlarla bağlı hissəsi çox təəssüf ki, əsasən yerinə yetirilmir. Bugünə qədər daha çox biz siyasi dustaqlarla bağlı hissəsinin yerinə yetirilməsinin şahidi olmuşuq. Ola bilər ki, yenə də bir sıra siyasi dustaqlar azadlığa buraxılsın. Məsələn, jurnalistlərdən Mirzə Sakitin ümumiyyətlə bildiyimə görə 4-5 aydan sonra onun həbs cəzası qurtarır. O çıxa biləcək. Ola bilər o 4-5-likdən də deyəsən, o 5 nəfərdən bir ikisini azadlığa buraxılsınlar. Ancaq mən düşünmürəm ki, tam azad toplaşma hüququnun tam şəkildə bərpa edilməsi məsələsi Azərbaycanda gözlənilsin və bu çox acı təəssüf doğurur, çünki Avropa Şurası prinsipcə öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir, çünki Azərbaycan, tutalım, Ermənistan kimi dövlətlər Avropa ailəsinin güya üzvləridirlər, lakin bu ölkələri də həmin minimal Avropa standartlarına riayət edilmir.
Bəlkə Avropa Şurası özü istəmir.
Burada mənə elə gəlir ki, biz ikinci məsələni müzakirə eləyəndə o məsələyə qayıdacaq. Avropa dövlətlərinin ümumiyyətlə Azərbaycan, Ermənistan kimi dövlətlərə münasibəti nədən ibarət. Ancaq burada mən bir məsələyə toxunmaq istərdim. Bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı bənd. Mən həmin bəndin olmasının tam tərəfdarıyam. Yəni ki, Azərbaycanla bağlı bütün qətnamələrdə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulmasının, ümumiyyətlə Avropa Şurasının məlum mövqeyinin ki, Avropa Şurası üzvlərindən birinin digərinin ərazisini işğal etməsi faktının qeyri-məqbulluğu qeyd olunsun. Amma çox qarib olsa da Ermənistan deputatının fikrində çox pozitiv bir tərəf də var. Pozitiv tərəf ondan ibarətdir ki, Qarabağ probleminin mövcudluğu nə Ermənistan, nə də Azərbaycan üçün demokratik islahatların ləng etməsi üçün bəraət olmamalıdır. Avropa əslinə qalsa, bu Avropa Şurası üçün bəraətdir. Avropa Şurası bunu ilə nə üçün demokratik islahatları həddindən artıq sürətlə keçirilməsini tələb etməməsini özünə bəraət verir. Axı, mən deyəsəm, bir dəfə bu misalı çəkmişdim. İsrail dövlətinin misalı var, nümunəsi var. Hansı ki, Ərəb dövlətləri əhatisindədir. Artıq 50 ilə yaxındır ki, bəlkə də 50 ildən də çoxdur ki, bütün Ərəb dünyası ilə müharibə vəziyyətindədir, tək Ərəb dünyası ilə, yox, İranla faktik olaraq müharibə vəziyyətindədir. Çox güclü təzyiq var. Amma bu, İsrailə demokratik dövlət düzdür. Müəyyən xüsusiyyətlərlə, müəyyən tutam ki, Avropa standartlarından bəlkə də biraz fərqli olan, amma demokratik dövlət qurmağa mani olmur. Söz azadlığını təmin etməyə mani olmur.
Siz də ikinci standartlar barədə danışırsınız. Belə təsəvvür edin ki, hamı bir növ səbəb axtarır. İkinci standartlar ifadəsini işlədir. Amma ortada heç kim işləmək istəmir.
Ortada hamı, bilirsiniz, gözləmə mövqeyini tutur. Və bu çox ciddi təəssüf doğurur, çünki belə getsə, məsələn, biz çox qəribə bir ziddiyyətin şahidi oluruq. Hüquq müdafiə təşkilatları, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda situasiyanın gündən günə pisləşdiyi haqqında danışırlar. Dövlətlərin təşkil etdiyi təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatları isə Azərbaycanın demokratiya istiqamətində müəyyən bir addımlar atdığını haqqında danışırlar. Yəni, bu əcaib bir ziddiyyət yaranıb bugün qiymətləndirmə. Ya qiymətləndirmə şkalası bunlarda tamamilə müxtəlifdir, söz azadlığı nədən ibarətdir, azad toplaşma hüququ nədən ibarətdir, təmin olunması, seçki hüququnun reallaşdırılması nədən ibarətdir, Avropa Şurası ilə, mən düşünmürəm ki, onların qiymətləndirmə şkalası müxtəlifdir. Şkalası müxtəlifdir, tam ki, Human Rights Watch, Freedom House-un və s. təşkilatların və Avropa Şurasının. Dəyərlər eynidir. Amma bugünün reallıqları müxtəlif qiymətləndirmə şkalasından istifadə etməyə onları məcbur edir. Yəni ki, hüquq müdafiə təşkilatları reallıqları görür, onları açıqlayırlar. Çünki onların elə bir maraqları yoxdur, konkret maraqları yoxdur. Dövlətlərin təşkil etdiyi qurumlarda artıq maraqlar toquşur. Maraqlar toquşur, tutalım ki, konkret Azərbaycanla bağlı, Rusiya ilə Azərbaycan bugün tutalım ki, eyni mövqədən bir də ona görə çıxış edirlər ki, onların problemləri demək olar ki, eynidir. Eyni şeylərə görə tənqid olunurlar və onların maraqları üst-üstə düşür. Digər tərəfdən isə digər Avropa dövlətlərinin tutalım ki, xüsusən də aparıcı Avropa dövlətlərinin bu dövlətlərə münasibətdə maraqları var. Və bu maraqlar müəyyənləşdirir onların mövqelərini.
Siz Şəhçirov Mürqədov studiyamız qonağı xatladım. Suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefon zəng edə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsində isə mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azad Radyo Zəfərində Mərkəziyyəli işdən sonra proqramı davam edir. Rauf Mürqədirov, Sərq qəzetinin siyasi şərhçisi studiyamızdadır. Müxtəlif baş verən Azərbaycan ətrafında və Azərbaycan aid olan prosesləri nəzərdən keçiririk. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyası yay sessiyasında Azərbaycan demokratik təsisatlarını haqda məruzə dinləndi və qətnamə qəbul edildi. Digər tərəfdən isə Freedom House təşkilatı hesabat yayıb insan haqlarının haqdadır və bu hesabata qeyd edilir ki, Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan ən çox tənqid olunan ölkələrdir. Freedom House-dan Christopher Walter deyib ki, Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanda yanacağın qiyməti artmaqda, demokratiya azalmaqdadır. Ölkəni idarə edən təbəqə məhkəmələrə təzyiq edir, ədalətli qərarların çıxarılmasına imkan vermir, hökumətin işinin araşdırılmasına imkan vermək üçün mətbuat susturulur. Freedom House-un hesabatına öz mövqi Rauf Mürqədirovda da var. Rauf Bey, buyurun.
Bilirsiniz, bu məsələdə biz artıq maraqlar məsələsinə gəlib çıxırıq. Məsələn, təəssüf ki, Freedom House-un bəyanatında, yəni hesabatında yaranmış vəziyyət üçün qərb dövlətlərinin məsuliyyəti göstərilir. Çox maraqlıdır da. Neftin qiyməti, gəlin belə bir mən şərti bir bənzətmə. Qərb dövlətləri yanacağın əsas istehlakçılarıdırlar. Biz bugün qərb dövlətlərinin ixrac etmək istədiyi dəyərlərin əsas istehlakçılarıyıq. Bizim istehsal etmək istədiyimiz, istehsal etdiyimiz və ixrac etdiyimiz deməli malın qiyməti artdıqca, yəni ki, neftin, əsas nefti, neft yanacaq məhsullarda enerjinin qiyməti artdıqca bir dünya bazarlarında bizim idxal etdiyimiz, qərbin bizə ixrac etmək istədiyi, ixrac etməyi dəyərlərin burada reallaşması, tətbiq olunması azalır. Yəni ki, bu qarşılıqlı prosesdir. Bu o deməkdir ki, qərb öz siyasətinə korrektələr edir. Sözsüz ki, varlandıqca hökumət, xüsusən də avtoritar hökumətlər həmin pulun xərclənməsinə və s. Ciddi vətəndaş nəzarətinin, demokratik nəzarətinin olmasında maraqlı olmurlar. Deməli, həmin dəyərləri tətbiq etməyə, idxal etməkdə maraqlı olmurlar. Çünki onların idxalı onların hakimiyyətini məhdudlaşdırır, onların həmin pullardan, həmin çox böyük məbləğlərdən istifadə imkanlarını məhdudlaşdırır öz varlanması üçün və s. məqsədlər üçün. Lakin burada qərbin məsuliyyəti var. Onlar bu neftdən asılı olduqca, neftin dəyəri artdıqca, enerji daşıyıcılarından asılı olduqca, onlar idxalın sürətinə, ixracın sürəti, dəyərlərin həmin məkana ixracının sürətini azaldırlar. Onların tələbləri bugün biz gördüyümüz kimi situasiyanın pisləşməsinə baxmayaraq daha layal olur, daha yumuşaq olur. Necə deyildiyi kimi, mən əgər səhv eləmirəmsə, mən baxırdım, dedim, Jukovanın dediyi kimi daha balanslaşdırılmış olur. O hətta elə bir ki, doğrudan da Jukova çıxışında elə bir ki, özünə bəraət qazandırırdı ki, yox, çox bizim üstümüzə düşməyin, bu hesabatın, bizim hesabatımız kifayet kadar balanslaştırılmıştı. Biz orada göstermiştik ki geçen yıl 7 tane jurnalist hapisten azad, o 5 yıl 5 jurnalist hapisten azad olunup vesaire vesaire.
2007-2008'de 12 jurnalist
tutulup 5'i azad olunup vesaire ve ilahir. Yani bu tip mesele var. Bu tip mesele var ki, həddindən artıq maraqlar çok güclü təsir göstərir. Qərb dövlətlərinin Azərbaycana bağlı siyasətində. Çünki onlara Azərbaycandan gedən enerji daşıyıcıların Azərbaycandan ixracı, onlar üçün ixrac, bizim üçün ixracda, bizim ixrac etməyimiz onlara maraqlıdırlar. Azərbaycandan tranzit kimi Asiyadan, Orta Asiyadan həmin enerji daşıyan Azərbaycandan tranzit kimi istifadə edib yenə də dünya bazarına çıxarılmasına maraqlıdırlar. İranla bağlı siyasətində Azərbaycanın müəyyən bir mövqe tutmasında maraqlı və s. Və bu proseslərdə onlar öz dəyərlərini bir sıra hallarda dəyərlərlə deməli maraqlar arasında seçim edirlər və sözsüz ki bu konkret bugünün tələblərindən doğan maraqlara üstünlük verirlər və nəticədə bu cür qeyri-müəyyənlik yaranır. Əgər biz son dövrlərdəki hesabatlara baxsa, bütün beynəlxalq təşkilatların, yəni insan haqları müdafiə edən beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına baxsa, hamısında bir mənalı qeyd olunur ki, Azərbaycanda son 2 ildə vəziyyət həddindən artıq pisləşib. İnsan haqlarının müdafiəsi sahəsində, söz azadlığı sahəsində, azad toplaşma hüququnun reallaşdırılması sahəsində, məhkəmələr sahəsində və s. və ilaxır. Bununla yanaşı beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlərin təşkil etdiyi, həmin o dövlətlərin təşkil etdiyi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında isə həmişə hansısa balanslaşdırma olur, hansısa pozitiv məqamlar qeydir.
Yəni bu da öz növbəsində balanslaşdırmadır. Hər kəl, Avropa Şurası Parlament Assambleyası yayı hesabatında həmçində prezident seçkilərinin hazırlıq barədə danışıb və qeyd edib ki, Azərbaycan çağırış eləyir bir növ, tövsiyə xarakterdir ki, Azərbaycan Parlamenti seçki məcəlləsinə Venisiya Komissiyasına tövsiyə etdi dəyişikləri əlavə etsin. Mərkəz Seçki Komissiyasında balanslaşdırılmış belə deyə tərkib olsun və müstəqil namizədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasında, bu Azərbaycanda bir tərəf deyirlər, onlar hər iki tərəfdən razılaşdırılmış şəkildə təyin olunsun. Sədr müavini və Seçki Komissiyasının katibi bu üç nəfər ədalətli bölünməlidir. Bir tərəf müxalifət və iqtidar arasında şikayətlərin baxılması ədalətli, effektli keçirməlidir və s. Bu tövsiyələrdir. Amma dünən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Seçki Məclisinin dəyişikliklər və əlavə edilməsi haqqında qanunu imzaladı. Bu haqda kifayət qədər çoxlu danışırdılar ki, Prezident təsdiqləməyib bu seçki məcəlləsində dəyişiklikləri. Ona görə köhnə variant işləyir. Prezident artıq təsdiqlədi. Qanunu nəzərdə tutulmuş 56 gün içində oldu bu təsdiqlənmə prosesi və əgər bu təsdiqlədirsə, bu tövsiyələrin hər hansı bir əhəmiyyəti barədə danışmaq olarmı? Yeri var, yoxsa?
Yox, ümumiyyətlə, seçki məcəlləsi ilə bağlı bizdə çox gülməli bir situasiya yarandı. Əslində qalsa, söhbət nədən gedirdi? Mövcud seçki məcəlləsinə görə prezident imzalamadığı da seçki məcəlləsi dünən ancaq imzalayıb. 120 min qalmış seçkilərə start verilməlidir, seçki kampaniyasına start verilməlidir. Yəni, prezident imzalamadığı üçün həmin norma qüvvədə idi dünənə qədər. Və həmin normanı pozmağa Mərkəzi Seçki Komissiyasının haqqı yox idi. Çox əcaib situasiya idi ki, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası borcluydu seçki kampaniyasının başlandığını elan eləsin. Çünki yeni qanun variantı qüvvəyə verməmişdi. Amma bunu etmədi. Yəni, mövcud qanunu kobud şəkildə pozdu. Mövcud qanun. Çünki prezident tərəfindən yalnız dünən seçki məcəlləsi imzalandı, elan edildi. Saytda yerləşdirildi imzalanması. Yəni, saytda yerləşdirilməsini artıq çap olunması kimi qiymətləndirmək olar və çap olunduğu andan, hətta imzalandığı andan o qüvvəyə minir. Çap olunduğu andan, yəni cəmiyyətə təqdim olunduğu andan o qüvvəyə minir. Qüvvə ona görə o dəqiqə sahibdəyir. Amma bu halda problem də ondan ibarət idi ki, bu vaxt imzalandığı faktiki olaraq prinsipcə, yəni qanunun məntiqinə görə, qanunun ancaq sonrakı seçkilərə artıq tətbiq oluna bilərdi. Çünki qanuna görə bu seçki kampaniyası artıq başlanmışdı. Başlanmalı idi. Amma bu məsələni qoyaq, burada məni təəccübləndirən hakimiyyət orqanlarının nümayiş etdirdiyi hüquqi nihilizm oldu. Yəni ki, bilirsiniz, mərkəzi seçki komissiyası var, onun aparatı var, hüquqi aparatı var. Ədliyyə Nazirliyi var, onun aparatı var, qanunlara nəzarət, prokurorluq var, onun qanunlara nəzarət aparatı var. Nəhayət, prezident aparatında iki şöbə var, hansı ki qanunlarla, iki üç şöbə var, hansı ki birbaşa qanunlarla məşğuldurlar. Yəni, onlar bu absurd situasiyanın yarandığını görməli idilər. Yaranması təhlükəsini görməli idilər və vaxtında bu sənədləri hazırlamalı idi və vaxtında bu prosesi sürətləndirməli idilər. Yəni ki, mən hətta düşünürəm, dövlət başçısı bu nüansları bilməyə bilər. Onun üçün, yəni ki, müəyyən qədər o tarixləri bilməyə bilər və s. Yəni ki, amma bu hüquqi nihilizm növbəti dəfə seçkilərlə bağlı nümayiş etdirildi. Yəni ki, hər şeyə tüpürmək olar. Qanuna tüpürmək olar, konstitusiyaya tüpürmək
olar. Mı?
Olar da. Sübut olundu ki, 120 gün qalmış seçki kampaniyası başlamadı. Mərkəzi seçki komissiyasından qeyri-rəsmi dedilər, hə, bu kolliziyadır, hüquq kolliziyadır. Amma texniki məsələdir də. Biz indi elan eləyə bilmərik, indi normal.
Bütün dünya bilir.
Bütün dünya bilir və hamı göz yumdu. Ona görə problem onda deyil. Əgər bu mümkündürsə, növbəti parlamentin fövqəladə iclasını çağırmaq olar, növbəti dəyişikliklər etmək olar. Bu, bizdə dəfələrlə seçki prosesində olub. Bu problemdir. Amma ediləcəkmi? Mən düşünürəm, edilməyəcək.
Pismisdir, mən bilmirəm.
Edilməyəcək, çünki mənə elə gəlir ki, bugün başqa bir məqsəd qarşıya qoyulub. Məqsəd qarşıya qoyulub ki, bilirsiniz, seçki məcəlləsi ilə bağlı məndə belə bir təsirat yarandı, xüsusən hakim partiyanın nümayəndələrin çıxışlarında söhbət bilirsiniz nədən gedir. Məsələn, hesab edilir ki, keçən seçkilərdə hakim partiyanın namizədi 76%-dən çox, seçicilərin 76%-dən çox səsini qazanıb. Və hakim partiyanın nümayəndələri kifayət qədər məntiqi düşünürlər. Və məntiqi mühakimə yürüdürlər. Yəni, formal məntiq baxımından. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan bütün sahələrdə bu 5 il ərzində çox böyük nailiyyətlər əldə edib. 600 min iş yeri açılıb və s. və laxır. Bizim müdaxilə məhsulumuz 96% artıb. Demək olar ki, 2 dəfə artıb son dövrlərdə. Və s. və laxır. Yəni ki, bu son söhbət son 5 ildən gedir. Və bu halda, əgər keçən seçkilərdə bizim namizədimiz 76% alıbsa, Bu seçkilərdə 90%-dən az almamalıdır, yaxud da 90%-ə yaxın almalıdır. Və bunu təmin etmək lazımdır.
Siz onların düşüncələrini deyirsiniz.
O hansı yolla? Yəni, məqsəd budur.
Məqsədini deyirsiniz. Siz düşünürsünüz ki, məqsəd budur.
Məqsəd budur. Bunu təmin etmək lazımdır. Bunu təmin etmək üçün mümkün qədər force major situasiyaların qarşısını almaq lazımdır. Bu force major situasiyalarda seçki komissiyalarında yarana bilər də ki, mümkün qədər saxtakarlığın qarşısı alınsın, mümkün qədər rəqəmlərin şişirdilməsinin qarşısı alınsın. Yəni ki, seçki komissiyalı təmsilçilik imkanlarını. Hətta onlar narahat deyirlər ki, seçkiləri uduza bilərlər. Onlar çox gözəl bilirlər ki, əmindirlər ki, seçkiləri udacaqlar. Yəni ki, mən də bugün kifayət qədər əminəm ki, hakim partiyanın namizədi seçkiləri uda bilər və udacaq. Amma söhbət o rəqəmdən gedir. Onlar rəsmi elan etdikləri partiya deyir ki, biz 90%-i bizim namizədi müdafiə edir əhalini. Və bu rəqəmə yaxın rəqəm olmalıdır. Bunu təmin etmək üçün, yəni, total nəzarət olmalıdır seçki komissiyalarına. Və məqsəd ancaq budur. Mümkün qədər namizədləri safçürük eləmək imkanı olmalıdır. Safçürük eləmək imkanı olmalıdır. Məsələn, yalnız imzaların saxlanması, depozitin çıxarılması, kifayət qədər hasanlaşdırır safçürük eləmək və nəhayət inzibati xətalar məcəlləsinin məcəlləsinə görə məsuliyyətə cəlb olunan namizədi seçki marafonundan çıxarılması, hətta seçki marafonunun ortasında, hətta sonuna bir neçə gün qalmış həmin namizədi seçki, xoşa gəlməz namizədi seçki kampaniyasından kənarlaşdırma imkanı verir və s. və ilaxı.
Siyasi Şəkirov Müqəddər studiyamızda da biz söhbətə Millət Vəkili Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadəni qoşuruq. Aydın Məlim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Aydın Məlim, bugün Andres Kerkel, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə məruz əkçisi öz hesabatında prezident seçkilərinə hazırlıq haqda bu bənddə fikirlərini və hesabat xarakterli bəndləri açıqlayarkən seçki məcəlləsinə aid olan fikirlərini bildirdi və qeyd etdi ki, Venesiya Komissiyasının istəklərinə və tövsiyələrinə uyğun olaraq seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir. Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi balanslaşdırılmış şəkildə təmin olunmalıdır. Yəni müxalifət bir tərəflər, iqtidar özü bir tərəflər, həm iqtidar, həm də müxalifət nümayəndələr tərəfindən razılıq almalıdır. Digər tərəfdən çağırış etdi ki, bütün müxalifət qüvvələri iştirakını təmin etsin, həm özləri tərəfindən, həm də iqtidar tərəfindən onların bərabər hüquqlu imkanlardan istifadəsi təmin olunsun. Bunlar hamısı tövsiyələrdir. Səməd Seyidov isə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti ilə düşənəcək ki, ümumiyyətlə müzakirə etsin bu məsələləri, yoxsa müzakirə etməsin. Sizin fikirləriniz bu barədə, xahiş edərdim.
Mən elə gəlir ki, cənab Andrey Kerkel öz vəzifəsində çox məsuliyyətsiz yanaşır. Çünki bu etdiyi çağırışların hamısı artıq edilib. Mən başa düşmürəm, nəyə görə Avropa Şurasının o ezamiyyə xərclərini belə boş-boşuna xərcləyir? Çünki Venesiya Komissiyasının tələblərinə uyğun olaraq seçki məcəlləsində xeyli dəyişikliklər edilib. Məgər onun bundan xəbəri yoxdur. Digər tərəfdən seçki komissiyalarının müxalifət, iqtidar və bir tərəflərdən ibarət qurulmasına dair model artıq çoxdan tərtib edilibdir. Və bir qayda olaraq seçki komissiyasında müxalifət, iqtidar variantı deyil, çoxluq və azlıqda olan siyasi qüvvələr anlayışı götürülür. Çünki ola bilsin ki, hansısa partiya azlıqdadır, hökumət iştirak eləmir, amma hökumətin mənafiyini müdafiə edir. İndi hansındadır, hökumətdədir və yaxud da ki, müxalifətdə. Yəni, bu baxımdan bu model artıq çoxdan tərtib edilibdir. Və deyilsə, komissiyası tələb etmir ki, balanslaşdırılmış komissiya olsun və yaxud da tələb etmir ki, mütləq müxalifətin bildirdiyi kimi paritet komissiya olsun. Onun tələb etdiyi elə komissiyaların formalaşdırılmasıdır ki, o ictimai etimad qazansın. Yəni, heç bir siyasi qüvvənin həmin komissiyanın bu cür formalaşdırılmasına etiraz olmaz. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu hələ alınmır. Necə ki, belə demək olar ki, yaxşı, müxalifətin dediyi variantı qəbul edin, müxalifət razı olsun. Bəs həmin varianta yenə Azərbaycan partiyası razı olmasa, onda necə? Belə çıxır ki, yenə də tam etimad doğuran komissiyalar formalaşdırılmır. Buna görə də hesab edirəm ki, Venesiya komissiyasının tələbləri əsasən qorunubdur. İctimai etimad məsələsinə, axı hakimiyyət bugün müxalifətin yerinə obyektiv və yaxud da qeyri-obyektiv qiymət verə bilməz, bu müxalifətin vəzifəsidir. Və müxalifət əgər siyasi cığallıq edərək nəticələri sadəcə olaraq qəbul etmirsə və özünün göndərdiyi nümayəndələrin qol çəkdiyi protokolları sabahsı günü əgər qanuna uyğun saymırsa, bu artıq iqtidarın problemi deyil. Və hesab edirəm ki, cənab Kerkelin bəyanatlarında qeyri-dəqiqlər kifayət qədər çoxdur.
Minnətdaram Aydın Məlim, təşəkkürlər. Sizə fikrinizə qoşulduğunuza görə Aydın Mirzazadənin fikri idi bu. Yəni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millətvəkilin siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Rauf bəy də dinləyirdi Aydın Məlim dediklərini. Buyurun Rauf bəy.
Bilirsiniz, mənə təəccüb doğuran bir dənə ifadə idi ki, Kerkelin məsuliyyətsiz yanaşmasının nəticəsidir.
Nizami xərclənməsi.
Boş-boşuna xərclənməsinin nəticəsidir. Bilirsiniz, Aydın müəllim ancaq bir dənə söz deyə bilərəm, bu artıq Kerkelin mövqeyi deyil. Bu, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının mövqeyidir. Yəni ki, Aydın Mirzazadə bir deputatın, əvvəllər necə deyirdilər ki, bir deputatın fikri Avropa Şurasının fikri deyil, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının fikri deyil. Bugün o sadəcə olaraq Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının mövqeyinə öz etinasınız münasibətini göstərdi. Yəni ki, bu biraz təəccüb doğurur, bu artıq Azərbaycanın üzvü olduğu qurumun kollektiv mövqeyidir. O ki, qaldı, bilirsiniz, məsələn, ehtimad doğuran, cəmiyyətdə ehtimad doğuran komissiyaların yaradılması. Əgər cəmiyyətdə ehtimad doğurmursa, həmin komissiya. Bu heç də müxalifətin günahı deyil və yaxud da ki, müstəqil qüvvələrin günahı deyil. Əgər komissiyalar cəmiyyətdə ehtimad doğurmursa, bu ilk növbədə hakimiyyətin günahıdır. Çünki o ehtimad şəraitini yaratmaq ölkədə, atmosferini yaratmaq. Bu hakimiyyətin borcudur. Hakimiyyət yarada bilər, müxalifət onu yarada bilmir. Müxalifətin əlində instrumentlər yoxdur. Parlamentdə mütləq əksəriyyət hakim partiyanın əlindədir. Yəni, qanunverici vasitələrlə heç nəyə təsir göstərə bilmir. Digər tərəfdən Azərbaycan Prezident Respublikasıdır. Yəni, prezidentin çox kifayət qədər geniş səlahiyyətləri var. Sözsüz ki, müxalifətin prezidentə ümumiyyətlə heç bir təsiri yoxdur. Yəni, bu ehtimad bu qurumların məhkəmə sisteminin və s. Hakimiyyətin əlində formalaşdırılmış instrumentlər vasitəsilə yaradılır. Və bu instrumentlərin bugün heç biri fəaliyyət göstərə bilmir. Həmin hesabatda deyildiyinə görə məhkəmə sistemi də nəzarət altındadır, azad deyil və s. və ilaxır. Və ona görə də bilirsiniz, kimisə günahlandırmaqdansa son 15 il ərzində hakimiyyətdə olduqları Yeni Azərbaycan Partiyası son 15 il ərzində bu ehtimad mühitini yaratsaydı daha yaxşı olardı hakimiyyətdə. Çünki bizdə hər seçkilər ərəfəsində hər seçkilərdən sonra eyni problem yaşanır. Yəni, bu birinci seçkilər deyil ki, seçki komissiyaları ətrafında mübahisələr düşsün, seçkilərin nəticələri əvvəlcədən şübhə altına alsın. Bu, mütəmadi baş verən prosesdir. Bu, 2003-cü ildə də olub, 93-cü ildə olub, 98-ci ildə olub, 2000-ci ildə də olub, 2003-cü ildə də olub, 2005-ci ildə də olub. Yəni, ehtimad mühüdünün yaradılması, İlk növbədə hətta müxalifətdən də o qədər də asılı deyil. Müxalifətin yəni ki, reaksiyası demək deyil. Müxalifətin reaksiyası onun elektoratıdır. Elektoratı. Bu elektorat inanırmı? Söhbət müxalifətin qələbəsini və yaxud da məqlubiyyətini təmin etmək başqa prosesdir. Söhbət ondan gedir ki, müxalifəti təmsil edən elektorat həmin prosesə inamı, elektoratın həmin prosesə inamı olsun, onu təmin etməkdən gedir. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu edilmir. Və buna görə də ilk növbədə bütün mesajlar müxalifətə deyil, hakimiyyətə ünvanlanır. Çünki bunu təmin etmək üçün əsas məsuliyyət həmişə hakimiyyətin üzərində düşür.
Sərşər Çıraq müqədər studiyamızdadır. Göndərilən fikirlər də var dinləyicilər tərəfindən. Bəzilərini sadəcə nəzərinizə çatdırım. Erudit yazır ki, bəlkə Freedom House-un qərargahında Azərbaycanlı müxalifətçilər var. İqtidarın dilidir desək, onlar həmişə bizə qarşı qərəzli mövqeyi tutub. Raf bu haqda kifayət qədər dolğun danışdı. İkili standartlar barədə və bir qurumların bir hesabat verməsi, digər qurumların tamamilə başqa mövqeydə olması haqda. Birazdan xəbərlər olacaq. Raf bəy, sizə minnətdarım buyurunuza görə. Raf Mirqədər, ofisiyyət qazisinin siyasi şərhçisi studiyamızın qonağı idi bu saatda. Biz həmçinin əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə ilə telefon əqəsi saxladıq. Deputat millətvəkili Adim Mirzazadə öz mövqeyini bildirdi və hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev ilə danışdıq. Dalğan dəyişmin, birazdan efirə qayıdırıq. Xəbərləri də dinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında, həm yerli verilişində.